Já, góðan daginn.
Og verið velkomin aftur
í 5-5
Þrýr.
Þetta verður veistlu þáttur.
Þetta hefnast til okkur, eins og heyrið þá eru hérna að byrja saman.
Já.
Þegar endaði svo skemmtilega að við erum jafnmörg stig.
Það er bara svo leiðis. Eigum báðir eftir að fá frá bekknum.
Já.
Og endum þannig með
jafnmörg stig. Já, þannig endum við jafnir sko.
Gekka.
Gekka, hérna, já, en eins og heyrið þá er þetta bara Lars og Garðar með ykkur í dag. Það sem að, já, Tómas ekki með okkur. Koma sinna það eftir, fyrir mig liðan svo eftir og kíkum á það. En hérna, þú ert yfir mér eins og staðinu núna þegar bekkur aftur kom inn. Þannig að viltu bara byrja að fara í liðið?
Yes, ég skal bara byrja þetta. Ég er með Leno, 3 stig. Alexander Arnold, 9 stig.
Bang.
Mikulenko, 0. Og ég fæ Andersen inn á myndi fá Andersen inn á með 0 Gabriel 6 Gordon 6 Salakaftin 6 Báin 8 Saka Vice 3 Solanke 6 Watkins 9 og Isak 0 og fæ McTominay af bekknum með 3 stig og þetta gerir allt í allt 56 stig Er average núna
59 með
Já, 59, já, nákvæmlega
En average er 37 á þá er eitthvað að breytast það þegar bekkur náttúrulega kom inn hjá einhverjum
Já, mörgum, ábygglega margi með Holland og fleira
Mikið lengku líka En það mun eitthvað breytast það
Já, og ég ætla að taka hérna Pedro Porro
Ó, ég ætla að taka líka, ég hugsaði það sko en ég tók trend í stæðin
Þú tókst trend?
Já
Og það skilaði sér?
Já
Sér ekki eftir því
Ó, nei
En, sagði mér, hvernig liðið þitt?
Herri, liðið mitt er mjög svipað Leno í markinu, 3 stig Vörni mín er Tsimikas, 7 Trent, 9 Sinchenko, 8 Hichan, 2 Gordon, 6 Bowen, 8 Sala, Kaftin, 6 Kunja, 2 Alvarez, 2 og svo kemur með Holland líka að þeim hann fyrir út af og Colville kemur inn á með 60
ok, það gott
þannig að samtals er það þá 59 með Colville
ok, já, það gott já, Chelsea með tók 2-0 hann var með Mark, nei
Colville, nei, hann er bara clean sheet og gerir ekki neitt
já, 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 gerir ekki neitt það er held reyni
svona varnamanns blank í clean sheet sko
Ertu búin að taka skiptingu?
Nei, ég er ekki búin að taka búin að
Ég ætla að taka mitt
Ertu bara tilbúin að skiptingu það?
Ég er búin að taka skiptingu
Ertu búin? Ok, hvað, hérna, viltu dela með okkur það?
Já, ég var bara hérna hvort, hvað, þetta var lögut að skuldi eða eitthvað Það ég manna það ekki Ég var í einhverju manni bara Það var gott
þú bara, Já, þú gerði það bara sko í gær
Já, ég held að hafa verið í gær eða föstudaginn Jú, hefur það bara verið í gær Búin að fá með smá rauðvín og eitthvað
Það er mjög gott að gera skiptingu eftir eitt drikk
Já, ég var eitthvað svo pirraður Ég man ekki hvernig ég tók inn í staðin Ég er að reyna að taka hérna liðið hjá mér Ok, byrju, ég held að ég hafi Já, ég hendi út McTominay í United veit ekki af hverju
Þú hendur út áður hann spilaði
Já
Ok, það er áhugavert
Ég veit ekki af hverju en allan
ég tók persónlega... í Pólmar Já, ok, ég hefði persónlega beðið og hérna beðið og leifti hann að klára að spila
Já, ég hefði alltaf beðið sko Ég, bara eins og ég sagði, ég var búin að fá mér smá rauð inn og...
Hvað tókstu Pólmar inn á? Hvað kosti hann, þá getur hann
Ég líti að sjá það bara núna, eða ekki
Jú, bara check
5-5
Ok, hann nefnilega er mertur að fara að hækka
Já, ég var að skoða það
Já, en þú mér að gera þetta í gæri eða ekki
Jú
Já, hann er mertur að hækka í dag Eða í nótt
Ok, já
Þannig að, já
Ég held ég ætti inni 2 En ég er búið með allar mínu skiptingar Ég átti bara 1 inni Og mér langar svolítið að losa mig við Ísak En hann á leikum áttu Luton Ég veit ekki af hverju hann var ekki með Í leiknum núna á móti Newcastle Það var ekki einu sinni Það er ekki skráður middur Hann Nei. Var ekki með á bekknum
Það var bara ekki hóp
Það var bara ekki hópnum
Varst ekki að googla hvað?
Ég var eitthvað, ég bara fann það ekki. Ég var eitthvað rétt kíkt á það, ég bara, eins og ég segi, bara sá það ekki. Ég held að þú myndir vita allan á Thomas.
Nei, ég bara ekki hugmyndum sko.
Hann er allur inn í þessu. En hann allan var ekki með, bara ekki hóp.
Ég þóli ekki þannig.
Nei, ég hann, veist, ég held að hann myndi nú gefa mér einhva. En svo náttúrulega voru bara margir sem voru að gera mjög gott. Son gerði ekki gott.
Nei, hann blankaði ekki.
Jú, það voru margir sem kaftina, voru ekki margir að spája kaftina hann.
Jú, ég held það alveg örglega sko.
Já, veist, þeir áttu leik, já, Nottingham Forest, jú, og sjálfsögðu. En svo var Kulusevski, hvað hafa með 14 stig? Eða meira?
Eitthvað þetta áttina sko, hann er
17 kannski.
Tjekka það bara,
að sjá. Ég held að hann hafi verið man of the game. Hann var með 14 og svo plus 3.
Kulusevski, 14.
Já, hann er með 14, ok.
Hefur fengið 11 plus 3 það.
Já,
magna. Richarlison sko, nýja stig.
Já.
Er hann eitthvað?
Nei.
Langar þig hann?
Nei. Var ekki bara þessi leikur að búi?
Hann skoraði 15 stig með Newcastle, 9 stig með Forest og næstu 3 eru Everton, Brighton og Bournemouth.
Það er bara komin í ganga.
Já. Mér langar í hans að þetta er sko, þetta er maðurinn sem ég hata. Þetta er minn Gordon sko.
Þetta er þinn Gordon?
Já.
Aja, ok, byrju, ha? Nei, þinn Gordon er góður Gordon.
Nei, þú veist, hérna, eins og Thomas bara, hann bara, sko, Gordon var að skila og hann gæti ekki tekið inn að þannig hataði manni, sko.
Já, það tekur.
Og þetta er minn, svona, Gordon, sko.
En hvað, þetta eru tveir leikir?
Já, næstu 3, hérna, og maður svo, er eitthvað, meira frétta þetta hjá honum með það.
Tottenham er sem svo upp og niður.
Já, svo kemur United og Brentford og Everton og aftur Everton hana og Brighton aftur og svo Wolves og Chelsea, Palace, Aston Villa, Fulham, Luton.
Hvern myndirðu skipta út? Kunsja?
Nei, Richarlison er skráðið miðjumaður.
Ha? Já. Já, hann er skráðið sem miðjumaður.
Yes, sir.
Og hvern myndirðu taka út?
Ég veit ekki, ég fór að taka hítja hann inn, sko. Mér langar ekkert að losa hann, sko.
Hvað verðið á Richarlison?
Það er skal ég þér segja Richarlison kostar hvorki meirni minna en 6,6. Það er ekki meira.
Nei. Fínt verð fyrir mann sem er að skila 9,15.
Já. 6,6. Ég þyrfti að skipta bóin út öllu takan.
Já, bóin.
Ég semst ég endaði á 0,0 í bankanum eftir að það geti trendin.
Já, menar.
Já.
En bóin er samt að gera það svo gott. Ég held ég hafi verið með ykkur hef ég sagðist alltaf kaftin. Nei, með Tómasi, ég var að spá. Nei, það var leikunum fyrir það sem ég vildi kaftin að bóin.
Hvernig einhver.
En úst, hann er samt að skila alveg.
Já.
Úst, hann kostar hvað? Jó, hann kostar alveg 7-7, hann var það að hækka. Hann hefur hækkað.
Já, ég get fengið 7-6 fyrir hann, sko.
Já. Það er alveg svoleiðis. Ég er búin að vera með hann í dágum tíma, held ég.
Mm-hmm. Hann er það að lækkaði eitthvað hann eftir að mittist. Hann var búin að hækka. Lækkaði og hækkaði svo aftur núna, grilla.
Já.
Hann er að...
En svo langa, ertu með hann?
Nei, ég er ekki með hann.
Ertu ekkert að spája húnu sem framverja?
Jú, ég er smá búinn að pæljónu sko að því að mér langar nefnilega að losa Alvarez.
Já. Ekki slæmur leikur og ekki langt sýn í losa með hann. Svo langi er alveg að skil, hann er búinn að vera virkilega góð. Úst, eins og ég segi, þeir eru ekkert að vinna leikina en hann er samt að næla sér inn góðum stigum. En jú, herðu, þeir eru með vinn.
Þeir eru með að vinn?
Já, þeir byrjuðu illa en er búin að gera mjög gott senastu sex leikina.
Búrum á það.
Já, vinn, dró.
Mm.
Og þetta er alveg, já, það er kannski að fara að skoða meira bönnmáð.
Já, það er alveg pæling. Ég veit ekki alveg hvað ég ætti að taka inn sko.
Núna náttúrulega Newcastle á móti Luton. Er það heimavöllur eða? Veistu það?
Hvor er undan?
Jú, Luton, nei, Away.
Hvor er Away?
Newcastle er Away.
Ok.
Man, ég er að hugsa sko, Luton er náttúrulega meðal mjög góðan gott ífend heima. Herðu, stoppum aðeins og tölum aðeins Luton og Börma.
Já, nú er alltaf Luton mjög líklega að fara að spila án Kaftins.
Já.
Það sem hann fyrir kjarta á allir í leiknum.
Yes. Annars skipti.
Annars skipti. Já, mjög leitt að tala um það, en hérna vissulega að þetta hefur áhrif á liðið. Missa líki leikmann úr liðinu. Leiknum var hérna, leikunum var stoppaður og frestað
á 65 mínútu, en talandi það að ég er nefnilega með svo langi og ég fekk
þú fekkst í eins
ég fekk þessi 60
já, sem voru komin
ég sáli fyrir mér að hefða leikmann kannski hann hefði sett eitthvað aðeins meira hefði verið gaman
já.
En þá fór ég að hugsa sko núna ég er eftir að klára leikin eða taka aftur leikin.
Já, ég veit ekki alveg bara ef ég að segja eins og þér, ég bara...
Og fær maður þá auka stig í bankan á því?
Ég ætlaði að pína að skoða þetta sko, en hérna...
Nei, getur ekki verið.
En hérna við bara tókum þáttinn í skyndi og...
Já.
En ég var ekki alveg að undirbúma undir það sko.
Já, Lars er nefnilega að fara hérna til Dublin í fyrramálið.
Já, hans að skrepa á landi.
Já, ákvað bara að kaupa með henni gær var það ekki.
Jú.
Yes, þannig við þurfum að taka svona smá skyndi þátt. Það er bara gaman.
Það er bara gaman að þessi. Búin að vera einhver bóðum með dag og hérna við ekki hérna bara þetta er skitað að mér að vera ekki mér undir mér betur en ég ætlaði að gera það en hluti breyðast.
Hann pekaði mig upp í sturtunni sko.
Hérna já, eigum við kannski að kíkja á leiðast Tómasar það.
Já, fyrir mig það.
Skulum ekki gleyma honum eins að þið glendi mér að það síðast.
Hvað leiðin hálftíma?
Leiðin hálftíma. Bara já, herri, Lars er ekki að staðnum. Hvað, hérna... meiri trúða lestin
það var gott
þetta er rúk gott sko. Herði, í fljóti bræði sýnist með Tómas er enda með 60 stig
ok ég ætla svo stig
hann er með 58 eins og er tökum liðast bara Leno í markinu 3 stig Sinchenko og Porro í vörðinni 8 stig Mikulenko 0 spilaði ekki Gordon 6 Palmer 14 Son 2, Sala Kaftin 6, Alvarez 2, Watkins 9, Holland 0 spilaði ekki. Og hann með 3 á bekknum með 1 stig og 2 eða kom inn á. Hann endar í 60 stigjum.
Oh, við 59?
Já, við 59.
Oh, alltaf rétt aðeins yfir okkur.
Já, hún er maður að mæta ekki.
Já, það er rétt.
Þú hefði byrjað kallið minn, en þú mætir ekki. já, hvað hérna... sko nú er náttúrulega sitt ég ekki bara að spila um helgina.
Já.
Ég er með 2 setjumenn, Tómas með 2 setjumenn og þú með engan.
Nei.
Brentford er ekki heldur að spila, þá þarf að sitja Brentford.
Ok.
Og já, vissulega fáir leikmenn Brentford í liðum eins og er.
Hvað ætla þú að gera?
Mér langar að losa Alvarez út.
Alvarez, ekki Holland?
Nei, eðust, ég veit ekki bara umöld að hafa eitthvað 14 miljonur mann á bekknum sem spilar ekki sko. En veist, mér langar að hafa holdið liðinu og þá er ég að fara eða skipt ykkur að taka hann út og eða skipt ykkur að taka hann inn.
Já.
En það er vissulega ótrúlega freistandi að losa Holland og taka Watkins inn á meðan.
Watkins, ég mun aldrei losa hann.
Það er ekkert eðlilega freistandi.
Hann er búinn að vera að skila með svo góðum stigum. Ég bara mun haldan.
Já.
Bara, þetta er svona minn maður bara.
En hérna
minn Holland.
Já, ég gæti skipt bara Alvarez út fyrir svo langi.
Já, góð skipti. Býttu hvaða leiki eiga Bournemouth núna?
Já, Bournemouth, Arnbla, Forest, Fulham, Tottenham.
Ok, þetta er alveg leiki sem hann getur alveg verið að sitja inn allan eitt mark.
Já, á meðan Aston Villa á Sheffield United og Burnley.
Já, Sheffield United Börnlega, jú, það er líka mjög góða leikir. United er svolítið upp á neyður eins og við sáum núna í leiðbúleinum.
Ég veit ekki hvort þeim að tala með það.
Nei, nei, við erum ekki að fara að ræða voru, það, ég bara að segja
voru leiðbúr rændir eða hendi víti að ná 80 myndu, 80 eitthvað.
Já, við skulum ekki að ræða það hér.
Vítum að allir að það var víti en þú veist.
Já.
Bara einu með þetta hendi sem ég séð sko.
Það er bara, ég eftir að skota byndur.
Já.
Þannig, ég vil ekki vera hendi ykkur út
strax. Stoppa bolta með hendinni og nær hún svo sitt vald og hreinsar sko. Bara galin pæling sko.
Liverpool maðurinn.
Nei, nei, þetta var galið sko. Ég hef ekki mótmált þessi að þetta hafi komið svona víti á móti Liverpool sko.
Nei, nei, ég er ekkert að mótmála. Eins og segi, með langar að skoða þetta byndur. Það er bara svo leiðis. Ég hækka mig upp í öllum deildum. Öllum deildum
ég er líka enda vel yfir average.
Jú, ég er svolítið vel.
Það er ég hækkað ekki öllum deildum.
Nú
þú hækkar ekki öllum deildum.
Jú.
Ekki okkar.
Nei, já,
okay,
já. Það er rétt. Nei, hérna
er ég bara stendið stað í 5-3 deildinu sko.
Ok, hvaða leikmenn eru svolítið bara svona heitir núna?
Sorry, ég var að skoða hérna í deildunum, stíðin okkar eftir að uppverst í deildunum.
Nú?
Já, það er eðilgæti fyrir
Byttu.
Ég sé að ég er með mert sko 47 stig í deildum, en ég er með 53 og enda með 59.
Já, ok. Ok, þannig, já ok, þá eftir að uppverast, já.
Já.
Ég skil. En eigum við núna að fara aðeins yfir heitustu leikmenn?
Já, ertu með eitthvað hot takes í það?
Sko Tottenham.
Já.
Fyrir Everton, Brighton, Bournemouth, United, Brentford. Þetta er gott program.
Vissulega.
Já, þannig þú veist, það er Pedro Porro. Hesson og náttúrulega Richarlison sem þú ert að spá í það ekki.
Ég mér langar rosa mikið að segja nei en mér langar, víst, hann er
þú ert heitu fyrir honum. Þetta er alveg lið sem, maður ætti að vera að spá í núna, víst, það er Tottenham. Hvaða lið ætti maður að spá í? Chelsea?
Aston Villa held ég myndi, þeir eru alltaf í bullandi topparöndu sko.
Já, Aston Villa
það er hérna. Maður sagði ekki Aston Villa að vera í þriðja. Aston Villa er í þriðasti. Stíja eftir fyrsta seti sko.
Ég held að þeir munu berjast virkilega fyrir þessu.
Það er stutt í toppinu Aston Villa sko. Yes. Það er orðið kalt í þeim sko.
Mm-hmm. En svo eru hérna Chelsea, þeir eru Wolves, Crystal Palace, Luton, Fulham og svo Liverpool.
Þetta er
alveg fínt. Þrír leikir sem þeir geti alveg náð og þeir eru svolítið farnir að mér finnst þeir farnir að spila hans bitur. Þeir eru alltaf svona aðeins að skána
Chelsea.
Já.
Þeir eru svolítið svona eru þeir svolítið upp á nýður
Þeir eru svolítið upp á nýður. Cole Palmer en að
hann við, just, ég ætla að taka daginn svo var að bekka þér okkur, ég bara mér listi ekkert á það sko en það voru greinlega mistökum mér að taka hann ekki inn.
Nei, líka mér, ég er mitt sá hann að var bekkjaður. Þá var ég bara ekki alveg að treysta því.
Nei, ég tók Hee-chan í staðinn sko á þeim tíma. Að því Hee-chan spila allar leiki og byrja allar leiki.
Hvað er að gera gott?
Já.
Hann er, hvað?
Ekki eftir ég tók hann inn.
Það er alltaf þannig.
Já, en hérna, veist það, með henni Pólmer að skila sko.
Já, hvað er, eitt leikurinn á 14 og svo 1, jú, 8 svo 1, 2 6, jú, hann er svona upp og niður maður. Ég held að kemur í bylgjum svolítið. Kannski næsta leikur gefur hann líka og svo ekkert í þeim leik. Ok, en Vestam, hvernig er hjá þeim? Þú varst eitthvað að fara yfir það? Já, ok, það er ekki gott program þar. Eins og þú segir, takk út bóin.
Hvað er program í Vestam?
United, Arsenal, Brighton. Ok, það er United, Arsenal, Brighton og svo kemur Brighton, Sheffield, Bournemouth og svo aftur United.
Ok, Þetta er ekkert eitthvað rosa.
Þetta er ekki besta programmi, ekki fyrir langtíma.
Nei.
Það er alveg möguleiki að maður að ég hafa þetta. Ég búin að taka sko, skiptingum. Yes.
Sástu myndin að setja á Instagram ekkur í dag? Á Nei. Meðan vestan leikurinn var í gangi?
Nei.
Checkaði hann, checkaði hann snöggvælt. Ég var ekkert eðlilega, það var mjög þreytt að sjá þetta.
Instagraminu?
Já. Það var mjög þreytt að sjá þetta. Og mér leist ekkert á það.
Story þá?
Nei, hann er bara post.
Ertu að tala þetta?
Nei, næsta.
Þetta? Já, þetta var það sem ég, já, ég sá þetta. Kútus með tvö Pagu, hvernig segir þetta nafn?
Má sjá,
hvernig? Paguetti. Nú er Thomas að baklega hlægjandi flissandi símanum.
Paguetta.
Paguetta, já, það er eitthvað svo leiðis.
Kútis með tvö mörk, Paguetta með tvö síst, búin með ekki neitt á milli þeirra. Það var vissulega frekar þreitt.
Kútis, er hann, hvernig, ertu eitthvað búin að skoða hann eða?
Nei, það er svolítið pæling, sko.
Hvernig er hjá honum stíin?
Hann er alveg búin að skila, þetta er hérna gæði sem Thomas alltaf talum, sko.
Já, hann er svolítið hrifun á honum.
Hann er mjög hrifun á honum.
Erum að krullur eða?
Haldur það sé...
Veitu, ég er að kíkja, ég ætla að zoomið það eina. Já, ég heldur svarta krullur og allt þetta er einmitt fyrir Thomas.
Heldur að krullna séu að kveiki Thomas.
Já, ég held að það sem máli.
Hver eru fleiri með krullur í Premier League?
Er það ekki bara Paguetta? Nei, ok, hann er.
Er Pólmer með krullur eða?
Pólmer?
Nei, hann er ekki með krullur.
Nei, hann, er hann ekki ljósarður?
Jó.
Bara
sér Gordon?
Já, bara svo
svona pretty boy.
Hvað meira? Hvað lið fleiri lið er maður að skoða?
Herri, fleiri lið
Newcastle náttúrulega þeir,
já, eru þeir náttúrulega eru búin að vera skýtnum sko, en rífur sem þessu upp.
Já, ég veit ekki, sjá þessi stig á Trippier, það kemur 12
sjá stigin á Trippier, hann alltaf var í banni núna sko.
Já, 1, mínus 1, já, 0, já,
hann fekk sendur út af þetta.
Já, það er alveg þeir eru búin að fara illa með mig Newcastle, menninir.
Já, ekki mig.
Ég er alltaf með Ísakana.
Já, Ísak.
Ég verið ekki gera neitt. Og ég hef ekki
Já, það er svona gefur og tekur að vera með triple up ykkur í liðin sko. Það skilaði allt í lagi hjá mér núna að vera með triple up í liðbúl.
Já.
Það sem að ég var með tvo varnamenn. Fekk hérna 7-9 stig fyrir þá.
Já.
Og svo Sala skilaði þetta ekki eitthvað. Ekki miklu.
Mæ.
En hérna við langar aðeins að fara í fyrstu um að hérna, tala um ykkur liðu og eitthvað að tala um hérna champion í deildinu okkar.
Já.
Það er kalt á tofnum í deildinni og það er jafntefli í þessum umferð milli tveggja liða.
Ok.
Grísaból FC 81 stig en tók mínus 4. Þannig að Kanel Gifler, ekki Giflar, Gifler er á tóknum með 77 stig.
77 stig?
Já.
Getur komið með liðið?
Ég skal bara taka liðið, sko, að því að skiptingi sem að Grísaból, Jóhannes Guðmundsson er með, hann tók að gera skiptingar hérna. Æ, hver fór það? Er ekki að skildi rétt Holland út og hann tók Holland út.
Ég held ég þurf að kæla með þessi niður fyrir þetta.
Úff.
Vó, það er bara fróð út allt maður.
Fyrir þess að vera.
Sem vel góður.
Herri, hann tók Holland út og Ísakinn, Edward út, Solanke inn og Baldock út og Trent inn.
Já, ok.
Þannig að liðið hans er Onana 10 stig, Trent 9 10 stig Onana, hann vekk 2 bónus í leiknum og einhverju vörslur.
Okay.
Og Doki 5, Lascelles 6, Saka 3, Foden 5, Sala Kaftin 6, Bowen 8, Solanke 6, Watkins 9, Palmer 14.
Er maður að spá í Onana í markinu?
Já, hann er alveg að skila til aðeins sko.
Hann er komin í gýrin.
Á meðan hérna Aron Georgsson með Kanel Gifler tók Holland út á Votkinsinn.
Ok.
Kaftin aðeins Sala. Með Dubravka í markinu. Sjö stig. Saliba, sjö. Tsimikas, sjö. Pedro Porro, 8. Lascelles, 6. Bowen, 8. Saka, 3. Palmer, 14. Sala Katt, 6. Son, 2. Watkins, 2.
Ok.
Er hérna, það voru greinilega. Maður sé, með sýnist flestir að það hafa verið að kaftina Sala. Það er hvernig kaftina Sola, ok. Já, það vissulega skila þessi betur núna en Sala. Sala, Sala, Solankesson Sala, 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 Sala. Já, Störling, ok.
Störling, það skilaði betur.
Hvað skilaði Störling?
6 stig. Ég held að maður með mark.
Já, hann hérna, hann skilaði, já, Störling kattinn 12 stig.
Já.
En þetta er mínus 8 lið, þannig að
skoðum
ekkert að nefna nöfn þarna en þú veist hver þú ert kattinn eða Störling og þú snýnist átta það var að tala þig en að viðst, ég hef verið til að sjá meira frá Sala eins og bara lang flestir held ég
já, nei,
nei.
Ég er sáttur,
þú er sáttur, já,
já.
Kattinn eða Sala
já
fantasilega að segja, það hef verið til að sjá meira frá Sala
já fantasi, já. Já, en þú veist sem United maður þá er ég bara mjög sáttur.
Og bara líðið er ágætlega.
Já,
já.
Bara, tíkið dæmi, alveg tilbúin til að tapa.
Tilbúin að tapa einu að við ferðið að vera líðið minnur.
Já. Það er bara svona bara djóki, það er að tekka hérna á, hérna í draftinu hjá mér.
Já.
Það er Pedro Porro á bekknum, áttasti. Og svo er líka með Kulusevski með 14. Helvítið flott.
Já.
Gaman að vera með svona aðeins öðruvísi liðið.
Það er þægilegt sko.
Já, draftið, þetta er fínt.
Draftið. Herru, má ég nú sjá. Herru, við hérna fengum spurningar frá hlustundum. Ef við viljið senda okkur spurningar þá erum við Instagram og við hendum alltaf inn hérna fyrir þætti.
Endilega ræðið á okkur.
Já, þetta er ekkert mikið að það er ekkert langt sem þetta kom inn og hérna svona maður gerir aðra fyrir að vera þáttur á morgun og eitthvað það. En það sem er komið er allavega spurningum hvort maður að taka WordPress eða Bowen inn.
Þetta er góð pæling.
Já, ert þú með teika þessi? Því ég er með teika þessi sko.
Hvað þú fyrst með þitt?
Lenda að sjá hvað WordPress kostar.
Já, ég er með að fara yfir þann líka núna hérna.
Þannig að það verið geggja út af hérna.
6-1
WordPress.
9,4% meðan. Samanlagt 70 stig. Ok. Sko, hann er samt sko seinustu fjóri leikir hjá honum er 3-2-8-1. Þannig Bóin er að skila og svo myndi ég bara sleppi að taka samt vestamann United, Arsenal og Brighton.
Já, það er nú pæling.
Þú veist, kannski býða aðeins. Nei, samt ekki, svo kemur, ok, jú, svo kemur Sheffield, Burnmouth og
já,
svo kemur United.
En af hverju það kemur býðið þrjóðunum fyrir eða tvær, allavega.
Já, það er mitt.
En svo hann það líka sko fyrir eftir pening sem vatt WordPress kostar 6-1, Bowen kostar 7-7.
Það er mikill munur.
Það er mikill munur að milli, sko. Bowen er vissulega tölvörf einnig kostur.
Já.
Hann spilar frammi, bara hann er streikir.
Mm-hmm. Eða skilur meira.
Já, WordPress er fyrir aftan hann. Þannig að á því ætti Bóin að skilur meira og í heildina hefur Bóin vissulega að skilur meira. Það munir það 24 stigum á þeim.
Sem er líka alveg slatti.
Já, en ef þú ert að pæla í ef Bóin er dýr, þá myndi ég aðtúa Kudus á 6,7 ef þú ert fastur á Vestham leikmunum.
Já, Kudus.
Kudus, já.
Hann er með hvað síðustu leiki?
Síðustu leiki er með, já, svo sem ekki 16, 2, 2, 9, 10
Það er samt alveg gott
11, 1, 1, 7, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0
Það er svona upp og niður maður
En það er nýkomin í vestam sko.
Já, en hann er að skila góð
Já, hann er komin með 64 stig total
Svo kannski tekur hann, hvað, 9, 10 stig í næsta leik og svo næstu 2, 3 eftir það ekkert
Já, tekur kúðust 9, 10 stig í næsta leik múti
United United er líka svolítið bara upp og niður
Já, ég elska þeir að menn hafa trúa sinni lið
Já, ég hef alveg trúa mínu mínu liði, sko en, Já, ég Ég bara, ég líka veit bara hvað er í gangi með liðið og,
Já
Vistu, maður það bara sætti sér við það
Ég ætla alltaf að sko, ég er með bóin Ég er svona pæling hvort ég að skipta hann út Það sem að væri inn í staðinn væri sko, það væri mögulega Pólmer, mögulega Kulusevski Richarlison Já, ég veit ekki alveg Jú, mér langar alveg kútus líka sko, en ég ætla ekki að taka strax þá, ef með að programmið
okay.
Því að, sko, eins og við segi Chelsea á Wolves Crystal Palace og Luton Kulusevski með Everton Brighton og Bournemouth og já, Richarlison líka
og Er Kulusevski búin að vera að gefa annað en þennan leik núna?
Hann með 77 total
Ok
Nei Veist, þetta 14, 2, 1 12, 2, 2, 7 3, 3, 3, 3, 2, 2 10, 1, 8, 3, 2
Ó, Þetta ekki eitthvað Kemur svona 1 og 1 leikur inn á milli
En ég meina þetta eru, þeir eru flestir bara í þessu sko Það er enginn sem er eitthvað Þess að Pólmer 14, 1, 8, 1, 2, 6, 12, 2 Þú veist
Bóven?
Bóven?
Já 8, 2, 7, 2, nei ok
8, 2, 7, 2, 0, 8, 7, 2
Það var einhver Já, ja, nei ok, það er svo langa Heat Sean áhvernig þú tókst hann inn
áhvernig
þú tókst hann inn svo langi samt er hann er búin að vera gott en ég veit ekki með miðjumennuna Saka maður sjá hvað
Holland er búin að lækka
yes
ha já ok ég er bara
en byrju eitt hérna Arsenal menn þeir eru að leika móti Liverpool núna Svo er það Vestam, Fulham, Crystal Palace og Nottingham Forest sem er alveg gott prógram
hjá
Arsenal Þannig að það er desember, janúar
Já, en við mögum ekki gleyma sko Afríku Asíu keppninni
Já Þú varst ekki búin að fara yfir það hann þar sinns það þetta
Já Ég skal hérna Ég skal taka á mig að henda því inn á Instagram eitt menn í vikunni
Bara með þú ert í Dublin
Já, ég hef ekki betur ekki Nei, ég skal hérna ég skal setja eitthvað upp og hérna koma því til skila
Það væri mjög þægilegt að sjá þetta fyrir fram að sig
Já
Myndrænt sko
Það kemur, hvernig það kemur Það er pælingin
Það er bara fyrir keppni
Fyrir kefni, já, nei, hérna eins og sem þetta eru Sala er að fara, Hítján er að fara Son er að fara Hverju voru að tala líka
Þú hendur þess innan bara
Ég man ekki eins og er, sko, ég meði ekki stærk skrifað En jú, visslega Þetta er hérna í Þú spólað tvo þætti aftur á bak Það voru þar
yes.
Til hlusta þar
og svo
Ég held ég að það með þess að merta í þættir Maður getur bara að skoða info þáttinn og fari beint á þetta sko.
Það er lagt
Mert bara þetta, tíman sem þetta byrjum að tala með þetta
Alveg eru tæknum að það er náðu ferð En Ertu ekki með hérna opið hver er að hækka og hver er að lækka?
Jú, ég er með það hérna
Endilega farið yfir það fyrir okkur
Ég er það lokaði en ég skal bara opna þáttir
Þannig að gæti verið að einhversi búið að hækka eða lækka þegar að hlusta
Já, þetta var ekki mikið, það voru þrýr að hækka aldrei og komið fjóru núna Pólmer hann er komin upp á markmiði þannig að þetta er ekki gefið en þetta er líklegt En sem er líklega að hækka eru Pólmer, Son, Dubravka og Richarlison. Bowen á ekki langt í land, mjög stutt í hann að hann fari upp í þetta líka. Þannig að Bowen er mjög líklega að hækka.
Okay.
Og svo eru leikmenn eins og Leno við Fulham, Vicario, Markmannar Spurs, Mengi í Luton. Ég bara sem svo er, ég veit ekki sem hver það er.
Nei.
Hann kostar 3,9.
Mengi, ég kannast þetta nafn samt.
Ég heldur þess ekki að vera varnamaður sem að spila allar leiki.
Getur vel verið. Er þess er að lækka?
Hækka.
Ja, þess er að hækka, ok.
Tarkovski, Everton. Hann er líklegur líka. Og lækka eru, skal þið segja, Welbeck, Ednuri, Jensen. Jensen fekk, nei, af mý. Sorry. Mý sem fekk rauðspjald, ekki Jensen. Aurier, Harris. Þetta er svo sem bara nöfn sem enginn er með, sko.
Já, ég held ekki.
Það er engin, með þess að leik með, þetta... Það er orð með það, það veit ekki hvað það pæla, sko. það er bara staðan, sko. En það sem heitast þeir, þetta Pólmer, Son, Richarlison, Bowen.
Já, en ég ætla aftur að taka það fram ef þeir eru kannski að hlusta á ykkar fyrsta þátt að það er að fara hanna inn á Instagram með hjá okkur, þar getið ítt á linktríð fyrir neða myndina og þar inni getið fara inn á verðbreytingar, skrolla þar og þar sjáuði þið alla þá sem er að hækka og lækka er svona mögulega.
Já, það sem er svona líklegt að vera gerst. Já,
þannig endilega bara kíkja á það.
Yes, og meira til, myndinni.
Já. Deildin og fleira.
Deildin, já.
Eitthvað meira?
Já, ég hérna hvaða strækir eru heitir þessa dagana?
Svo langi.
Eitthvað annað?
Watkins.
Ok, ég að skipta Holland út fyrir Watkins eða?
Já. Ég er ekki tím Holland.
Eða ég að skipta alvarus út fyrir svo langi?
Já, ég veit að þú myndi, vilt ekki losa við Holland og er margis ég vilja ekki losa við hann, þá er svo langi mjög gott pick fyrir ágóðleiki. Hann er að skila sínu þótt að sé bara eitt marka eitt assist.
Já.
Þá er að misti í hinn. Þetta er bara sama með Watkins, hann er svolítið bara svona skila sínu. Þú ert að fá það sem þú vilt fyrir pinningin.
Já, hann skilar allt í lagi. Ég tók hann inn á tíma og hann gerir ekki neitt fyrir mig.
Já, nei, ekki taka Watkinsinn, please. Láttu þessa leikmanni fyrir
mig. En svo umtla, hann skilja nýju stig núna hérna móti Brentford.
Já.
Undir því var 2 stig og 1 stig.
Já.
En svo kom 11 stig.
Já, já. Það er allir eiga sína leiki, saman með Holland núna.
Já, hann ætla bara, hvað gerist þér hann heila?
Ég veit það ekki.
Það er ekki að veita engin. Það er bara meittur og hann spilar ekki. Eru þið bara eitthvað, er hann bara eitthvað fríi eða hann er bara eitthvað pirraður?
Hann er bara eitthvað auglýsingu bara.
Nei, veist, fór hann bara eitthvað heim eða? Fór hann bara til Norex og chillaði það?
Djammið bara.
Nei, þú veist, hvað hérna?
Þetta er skrautlegt, sko.
Nei, veist, ef þú ert með svona leikmann sem að, við getum tökum sem dæmi, að þú ert með Holland í liðinu, að þú ert pepp með Holland hana, Holland verður bara brjálaður. Og bara, herri, ég er bara ætlík að spila. Með, veist, ég er það bara að fara heim.
Mm.
Veist, myndir ég vera bara eitthvað, herri, nei, hann er hérna, hann er bara, hann fór aðeins heim. Eða myndir ég segja bara, herri, hann er meittur.
Er hann heima?
Nei, veist, ég veit það ekki.
Nei, sko. nei, já, við mitt.
Veist, ef hann bara tekur eitthvað snapp og bara eitthvað, bara snappar yfir þig og bara eitthvað, vill ekki spila og eitthvað, nema
að fá því. Þú veist, maður myndir náttúrulega segja bara eitthvað annað heldur en að, nei, hann er eitthvað dramakasti henn að...
Þú myndir ekki henda því bara út í kosmóðu, hann er bara eitthvað, hann misti hausinn eða eitthvað, sko.
Nei, myndi aldrei gera það, sko.
Þú myndir frekar hendi meðsli og bara, heru, ég skal gefa leyfi til að fara hérna, að þú bara teipar á ökland og haltar alveg, sko.
Já, það geta alveg verið, með, veist, okkur ekki.
Það gerðist ekkert, engi veit hvað gerðist.
Nei.
Svo er bara meittur og svo bara, hann er ekkert að fara að spila, sko.
Geta líka verið bara eitthvað andlegt, einhver missir í fjölskyldunni. Já. Eða veist, einhver sem hann vill ekki láta.
Nei, vill ekki að fréttist út, sko.
Nei,
það geta alveg verið, sko.
Það er alltaf einhvað.
Eða þá bara þess að hvílan fyrir hérna úrslitaleikinn, hérna Champions League World, þannig að það menni hvað þeir.
Nú, hvað?
Æ, þeir eru unnið Champions League, þá farir í heimsmeistarakeppnina.
Já.
Og það er helgina sko.
Núna?
Já, þessna er sitt ég ekki að spila.
Hver er ég að horfa það?
Ég bara veit það ekki.
Ég var nú alveg til að fá að vita það.
Já, þetta er hérna, þetta er eitthvað svona viðst, bestu, eða þeir sem að vinna hérna, vinna þessar deildir í heimsálunum. Þetta er þessast eitt liði frá hverju heimsálu eða eitthvað liðis.
Ég er að lesa þetta en að hann rás eitt í Argentínu sem er með leikin.
Rúf í Argentínu. Nei, nei, þetta eru hérna, þetta eru svona helstu liðin í heimsálunum sem að eru að spila.
Já, það er nú gaman að fylgjast með því.
Já, já.
Og er það núna yfir jólina?
Nei, þetta er bara einum fyrr sko.
Þetta er bara einum fyrr?
Bara ein premjörlíkum fyrr sem að þetta er þútt sko.
Já, ok.
Og svo koma allir baka heimsmeistarar eða ekki.
Já. Var ekki Dóku, hann er að fara? Þú sitt í?
Hvert er hann að fara?
En að Afríku kennum
það. Hvað? Mann ég ekki sko.
Nei, nei, það skiptir ekki máli. Nei, nei, fyrir, þú hendur sinna fyrir okkur.
Nú væri ég að checka á sig sko.
Það sagði mig samt eitt.
Já, hvað með?
Er einhver leikur eða leikir sem komið er eitthvað frekar óvart þessu umfyrirna?
Það er Dóku bara meittur.
Ok.
Expected back, bara ekki hugmynd. Hann er ekki frá Afríkukeppnin, hann er frá Belgíu.
Já, já, ok.
Hversu leiki sem koma óvart sem voru að klárast eða eru framöndan?
Sem voru að klárast, það er allan hjá mér, úst, ég var að fylgjast með Bournemouth Luton út að ég er með svo langi og það var engin leikur sem var að heilla mig og svo allt einu bara stoppaði bara allt.
Já, City Palace.
Já.
Það kom mér svolítið á vort.
Var ekki fótinn með hérna, hvað, brauta ánum hann að 94. mínútu eitthvað?
Það er fyrir vítaspyrnuna.
Hvað er rosa dramatist eitthvað?
Maður sjá.
Ég held það, það var 2-1, fótinn brýtur á sér, inn í teik.
Já. Jú.
En það er 2-2.
Fótinn brýtur á sér inn í
teik.
Og Lýse skorar og víti. 2-2.
Hefur áttu að sjá að labba út af vellinu sýttir mér hennar bara, jésus, þá
er bara...
Hefur bara ónýttir.
Það er eitthvað að gerast hjá sýtti í þessu dagana. Veit ekki hvað er.
Ég held það. Það er eitthvað í gangi.
En það sitt í regnið, það koma niður.
Er það ekki með öllu þeir núna? Það er svona upp og niður einhvern veginn, Chelsea er að koma upp núna, sitt í að leiðinu niður, tóttin og svona hér og það er eitthvað, Aston Villa bara.
Það fyrst að þeir spjöldi með tóttanum, hvað gerist þeir það sko?
Newcastle bara skýta á sig.
Já, það koma svolítið baka.
Já, það er mitt.
Þannig að hérna Botman, komin aftur.
Já,
það er ekki alveg
Börn
er ekki að fakta hérna.
Börn var með eitt mark.
Já,
hann, var hann ekki meiddur líka?
Jú, hann var komin fyrir svolítið sína sko.
Þetta var alveg menn sem að var svona takin á milli. Það var Börn og jú, hann er með mark. Jú. Börn og Almirón.
Já, Almirón skórar sko.
Öllum önnum. Vondi þegar hann bara í gang núna.
Almirón.
Já.
Já, ég var til að tala með hann sko.
Já. Hann er,
en þá kemur debatið sko ef maður það með Almirón eða Gordon.
Ef Almirón sjálfur kemur eins og hún var í fyrra þá myndi ég taka Almirón allan daginn.
Já.
Hann var svo góður í fyrra. Ég hef ennþá trúa honum. Hann
er alveg. Ef hann kemur tilbaka.
Já.
Hann er alveg að spila hvað er bara alla leikina.
Og byrju, hver er sem mæli?
Hann kom á bekknum og hann hérna var eitthvað svona yngsti sem hefur skorað fyrir Newcastle bara.
Já, það var fyrsta markið hans.
Já,
já.
Yngsti, hann var datt inn í top 10 listan við yngstu leikmenn sem hefur skorað í Premier League eitthvað.
Þannig að þetta er eitthvað leikmenn sem er kannski að fara að fylgjast með bara.
Allt er að checka á því sko, en maður fókust ekki rosa mikið á leikmenn sem byrja á bekknum sko.
Nei, alls
ekki. Ef hann fær að byrja að leiki þá getur checka á hann sko, en meðan hann byrjar á bekknum þá það var þetta svolítið svona hefnis.
Já.
Við viljum helst leikmenn sem að spila heila leiki sko.
Já.
Alla var að byrja.
Já, ég er að segja bara fylgjast með honum bara.
Já, já, algjörlega
sko. Hafa auga á honum. En hérna, eitthvað annað leikur sem kofur óvart?
Ekkert eitthvað.
Ekki leikur í dag sem kofur óvart?
Hvað, leikupullin nættið þetta? Já. Ég veist, ég kom visslega óvart sko, bara
og varstu að búast að vinni?
Algjörlega sko, hefur segjum sér bara með eitthvað nýjum nættið búið að vera sko.
Ég sagði við vissan mann að ég erði bara mjög sáttur bara með játtaflið.
Já.
Þannig ég bara var mjög sáttur.
Þetta er þér að kenna.
Já. Þannig þetta komur óvart. Og mörgum öðrum United mönnu, ég hef búin að tala um marga, veist, margi sem voru bara svona bara þorðu ekki að horfa á leikin bara eftir hvað er askelt okkur en að senast.
Já, 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 vissilega
sko, var bara,
fólk, svolítið, fólk var andrjus að búast til því sko, þetta yrði bara 5 plus 0 sko.
Meiðslin líka alveg rosaleg sko.
Já, það eru litla hérna trent skauta marki hérna í setni hálfleik og bara það fór rétt fram með stönginni sko.
Já.
Oh my god, ég hefði til þetta, ég hefði til þetta inn í neyði sko.
Úff.
Þetta hefur auka 60 hérna.
Þetta, hvernig voru meðslin?
Jónar þetta með þrjá fleiri meita, eða tvo fleiri meita og einni banni en Liverpool.
Aha.
Já.
Já.
En svo meittist þetta Gravenberg í leiknum. Hann fór út af
Nú byrði á... hver?
Gravenberg í Liverpool.
Já. Það er náttúrulega vörnin í okkur hvað er að Lindelof er það Luke Shaw, hann er skráð meittur
hann er meðist í leiknum
ha? Þannig hjá okkur Lisa Hanna Martínez Malaysia, Luke Shaw Harry Maguire og Lindelof
við er Luke Shaw mertu meittur eða?
Já hann er mertu meittur
ok, ok
hérna, veist, ekki fantasy á fútmóp
ekki á mér sko hvað?
Nú
er þetta eitthvað undan mér eða
nei ég veit það ekki ég sé bara meiðsli hérna ég var að horfa á leikinn á þann, hann var ekki meiddur
nei, hann við guldspjald hann ekki í banni eða eitthvað
þetta er eitthvað rugl hérna
ekki svo Daló
nei
hann er í banni
já, hann ekki taka hann inn en úst, þannig sérði úst, var, hann var enn Evans já, þetta er
hvað leikja á United áfram
ég var eitthvað að fara yfir á hann
ég man ekkert hvað að segja sko.
Ég man ekki heldur kíkt á
það
þessna held ég að Liverpool var að fara að gera miklu betur og það er sko að vanta svo vörnina hjá okkur
já, herru, leikirnir eru West Ham úti, Aston Villa heima Forest úti, Tottenham heima Wolves úti West Ham heima, já
ok
sko er fólk ekki að pæla í Onana í markið eða Garar, þú ekki að pæla því?
Nei
hann
er að skila kannski 10 núna svo tekur hann 1, 2, 1, 1, 2 svo 10
já, en hvað, bara Leno í staðinn?
Já. Vist, ég sátti með markmjöluna sem ég er með
já, þetta er rétt að svarið
já, bara Leno... hafa
Leno er marka, nei, stig hæstið markmaðurinn í deildinni eins og þess 69 stig
ég er ekki búin að skipta markmann
Leno með 69 stig hæstir Onana og Alisson Becker er með 68
aha
já.
Ok, en þeir kosta svo mikið meira
sko, já og nei Alisson Becker kosta 5,6 Leno eins og kosta 4,7 Onana kosta 4,8
Já, hvað með að taka Ariola hendi nú nana?
Svo er alveg pæling sko en maður er að pæla að skipta markmann Pickford hann er 4,4
Já, hvað er leiki?
Nei, menna veist, það er mjög margir með mikið langa í liðinu sinni sko Það vill losa mikið langa út en hafa eitthvað Everton sem fær clean sheet, þá er Pickford alltaf leið pick sko
Já,
Pickford, gott Pickford Nei, ég veit ekki
Menn fann þetta þreytast þina
Nei, hvað
Já, ég voru þetta búið fyrmáli
Já, hérna
Sleppur ég að sofa
Já, það er þetta búið hérna
Hellir bara í þig
Vá, hvað ætla að segja, það er búið hérna Fresta fluginu smá Út að hérna Verkfallinu
Já Og svo kemstu ekki heim
Jú, ég kemst heim Já, já Það er ekki að það sko
En Það er ekki þekka mikið meira sem ég þarf að fara yfir Það er bara næstu leikir
Ert þú með hérna Ert þú með eitthvað raumert eða gulmert eða eitthvað svona
ég,
eitthvað vesni í leiðinni
Byndu hengra aðeins, maður sjá. Ég verð að kíkja þess að þetta. Kíkja maður þess að þetta missa ég.
Já.
Ég með þetta hérna. Já, mikið lengur. Þegar ég leikum áttu tóttina. Ég get ekki tekið mínus fjögur, ég veit ekki hvernig ég að gera þetta. Svo er ég náttúrulega með Ísak, kannski maður hendur honum inn og sjá hvort hann gerir einhvað á móti Lúton. Ég veit það ekki, ég ætla að losa mig við hann næst. Ég kom með nóga að hann.
Ok.
Bara verstu kaup sem ég hef gert, það er Ísak og Mikko Lenko.
Já.
En þeir eiga Lúton og Nottingham Forest, Newcastle, sem er geggjaða leikur. Svo taka Liverpool, City, Aston Villa. Þannig leifa njúkastumönnum að vera þú veist, tværum fyrir þeir og svo bara losa mig við þá
Alla bara að það
Nei, einnig einu bara En þú veist, Liverpool City Aston Villa
Þú er búin að losa eitthvað neða Þú veist, ætla að losa Ísak eða
Já, ég maður að losa Ísak, ég ætla að leifa hann kannski að vera Luton og Nottingham Forest, losa mig við hann
Ok
En svo kemur sko Luton og Nottingham Forest Burnmouth eftir þá Þannig eru þrír erfiðir og svo þrír léttir eftir þetta. Þannig lút og Nottingham Forest, þrír erfiðir og svo þrír léttir.
Allright. Hérna, ertu með eitthvað captain pick fyrir næsta? Næsta umferð?
Já.
Og það núna eru sko Liverpool Arsenal að spila?
Já. Ég var ekki búin að fara yfir þetta. Nei, ég var ekki búin að fara yfir þetta.
Hvað svona í flutu bræði að þú horfa liðið eitt? Hvað myndir eru að captaina?
Svo lang Nottingham Forest
ok
svo langi eða mögulega nei, það alltaf mikið láta nei, gera aldrei aftur trippir gera það einu sinni fekk tvö stík sem kattinn
já, ég meina það gerist
svo er líka bóvenu móti nei, ekki bóven
það er þetta kattinn eitthvað móti já, sinni, sko, ég, og horfa þess að leikin og vera svona vona í báðar áttir
Nei, ég myndi aldrei gera aldrei. Nei,
ég hefna, eins og er ég með bandið á Gordon
Á Gordon, út og Lúton
Já
Þeir eru samt með svo sterka vörn og þeir eru búin að gera svo ótrúlega gott samt Lúton
Já, þetta er reyndar alveg pínu hættilegt þegar maður að gera sko að því að
Og með finnst Newcastle búin að vera klúður og svolítið boltan á þarna og léttileikjunum sko
Sko, fantasy lega sér Lúton er í smá baslinuna af því að kaftin þeirra er ekki að vera að spila og spurning hvort þeir komi sterkari inn eða komi brotnir í leikinn
Já, það er spurning
Það er alveg pæling sko
Það var ekki allir fengið bara eitthvað góða áfalla hjálp
og... Jú, alveg rauglega sko
Svo bara mæti leikinn
En hérna, varakaftinum er Douglas Lewis Hann vandir Sheffield
Já, ég losa mig við það Man ekki fyrir hvern
Nei Ég bara, sko, ég get ekki Get ekki gert að setja hérna Colville inn á hemmur
Nei,
akkur Ég með hann á bekknum Að því ég með tvo leikmenn hjá Wolves Í liðinu mínu
Já
Þannig að Tvo sem ég er að fara að vona Sem að fara að skora Þannig að mér líður bara illa að hafa Colville inn á það sko Varða maður Chelsea
Það er samt, þú veist, ekki taka bara einn á móti einum
Já Heat-chan og back-in
Já, heat-chan og back-in og
Þú kólfir inn og
Sjá hver gerir hvað
Skora heat-chan og allmörkin Kólfir mínusti og heat-chan með átján
Það var einhvað En já Þú ert ekkert Það er ekkert verið að spá ykkur bensbúst frí Þetta triple cut-in
Ekki þess að ég með Holland og Alvarez hvað er að spila sko
væri svo sko Nei,
ekki þess að ég fer að maður ég með einn af vegni sko
það er bara svo gaman að taka eitthvað svona kjafta
ja, do it
Fattar,
do it. Nei, hérna, ég þarf að hafa allavega spilandi back til að ætla að bensbústa sko
já ég með ágæti spekk núna
já
Ísak, Gabriel og Mikko Lenko
já
Og Ariola
Ísak, já, ávitsbekkur Hvað hérna Mikko Lenko spilaði ekki, var hann bara meittur eitthvað einu fyrir það Hvað Er hann ennþá mertur meittur eða?
Hann er ennþá mertur meittur eða gulu bara. Þannig að það er svona spurning. Hvort myndir að hafa Isak á móti Luton eða Bowen á móti United?
Ég myndi að Bowen.
Ja, ég er spáðið samt að taka frekar Saka og henda húnu bara á bekkin.
Já, þú verður að taka þessi ákvörðun sjálfur.
Já, ég veit
ég ætla ekki að hjálpa þessu.
Nei, þetta er rosalegt. Þetta er bara erfitt að velja núna.
Já, það er hérna, þú veist, ef að
ekki, þetta er vel verið, ég hendi bensbústi.
Sko, ef Arsenal skorar á móti í Liverpool, þá erum góð líkur að sé Saka.
Já.
Og þetta er náttúrulega bara þar efsta setið.
Já.
Ef að það fyrir jafn til bleið sem leik, þá getur Aston Villa að hýrta.
Trú. Hörðu, þetta er leikur sem getur farið í jafntefli.
Allir leikir geta farið í jafntefli.
En segðum rétt. Ef ég myndi taka hérna sko, ef maður myndi taka bensbúst var alveg sterka leikmenn og veist, bennum.
Já.
En er betra að taka wildcard og bensbúst með á sinni, þú veist, eignum að senna sem bara tækja leikja umferð eða eitthvað svo leið.
Þú getur ekki að tekið valkart og bensbúst á sama tíma.
Já, ok, það er ekki hægt.
Nei.
Nei, ok, já.
En alltaf bensbúst og trippugjáttin og alltaf, alltaf er sko, alltaf fer eftir alltaf getur fengið geggjustig bara í næstumferð fyrir bekkiðin það er hittað henni á en alltaf skemmtilega það leikmenn er að spila doublumferð og með fleiri sem spila tvöfalt.
Já,
eins og með trippugjáttin hann alltaf besta trippulkaftina þegar að ykkur spila tvoleiki alltaf miklu meira líkur að fá fleiri stig en alls ekki gali þú veist ég hefði mögulega bara trippulkaftina sali þessu leik sko. Bara hérna ég veit að Thomas pelti því sko.
Ég hefði vilja sjá það
já
mér hefði liðið vel
svona eftir að hefði vilja hérna, veist, ég hefði vilja sjá Thomas trippulkaftina eftir að sko en hérna ég hefði ekki verið að gera það sjálfur en
það sagði þetta næsta bæjar sko.
Ég var næsti búin að gera svo bara glemdi ég bara glemdi deadline sko, og hérna
já.
Ég bara ef er honest að hefði ég verið að gert það
já.
En ég bara mist af deadline en ég gerði það ekki.
Nei, einmitt það er alveg skrautlegt sko. Ég er alveg margir sem pældi í því
já, það, viðst, eins og segja það bjúkast fáir þegar leikur myndi frá 0-0
já. En ég fekk alveg góðstig fyrir eins og við fengum góðstig fyrir Arnold.
Já, ég fekk hann fengum nýju fyrir Trent og þessu fekk ég sjö fyrir Tsimikas.
Ég samt ekki að drjóka, ég setti kaftin á Arnold
og skiptir svo?
Ég skipti.
Ég var náttúrulega hugsa Sala eða Trent sko, Sala eða Trent Sala var fyrir alveg sko.
Já, ég vissi ekki að Trent, hann var bara mjög góður í leiknum.
Hann er bara, hann var geggjað sko.
En, já, maður já, svona er þetta.
Svona er þetta.
Eitthvað meira, svo vilt
eitthvað loka orð
ég hef búin að fara yfir mitt og
já, nei, ég held að sé svona flestu svarað og bara hérna, minna hlustundur enn og aftur á að City spilar ekki eins og sést núna í tækjurum ykkar að Holland er að blanka ef að þessi, fólk er ennþá með Holland þessi bara missa 20-30% eignar hlutu alls sko.
Ok, það er mikið
hann, og eins og hann er búin að lækka líka komur óvart hann hefði lækka sko
Já.
Bara með að hvað hann ekki maður hrifast í verði sko
skoða verðbreytingan og hvernig degi
já
fylgis með því svona
það er þetta ókvæslega leiðilegt
ég glögg alltaf það já, tekur einhver stund maður svona glöggar einu sinni
já, en maður er eitthvað að skoða að gera skipti eitthvað kíkir maður svona já, jú
maður svona, kíkir á hvernig
degi kíkir á þetta sko en, na, jú
og það er náttúrulega bara Instagram síðinni
já já meira er það ekki.
Nei. Næsti þáttur.
Jú, við ætlum kannski að koma þá, næsta þátt já, hérna, við ætlum að taka ykkur smá jólafrí.
Já.
Næsta, sem sagt næsta umferð klárast á aðfangadag, er það ekki?
Jú, er ekki byrgið 21. annan 3. Jú, 4.
Held ég sé að fara mér rétt, hún klárast á aðfangadag.
Klukkan 3, erum við tökum með þáttin 6 á
aðfangadag,
allir lengi þá Nei.
Við mætum bara ferskir hérna, jú það er leikur aðfangadag
klukkan 3 eða ekki
nei, klukkan 13
já, klukkan 1
það er svo, já, það er þessi fyrir því og svo alltaf bara aðfokadagur og svo komum jóladagur og annan í jólum er bara næsta umferð þannig að við ætlum að vera í smá jólafrí bara svo sorry með það og komum þá eftir já, þessar tvær umferðir eftir
bara helviti sterkir og öflugir
milli jóla nýjars
við ætlum náttúrulega núna að hafa þetta sem bara svona special jóla þátt og ætlum að taka upp á morgun
já, það kom alls konar alls konar fyrir það kom utanlandsferðir og veikindi og hitt og þetta sko sem að
bara lífi gengur áfram
spila inn í það sko en hérna hlustundir alveg skilja það alveg sko
já, það er bara
kannski tökum bara jóla það milli jóla nýjars
já
jóla, jóla þátt að milli jóla nýjars
já, þú veist það er ekki galið
nei.
Ég er náttúrulega bara út á landi
já, nei, þú ert ekki bæ já,
maður er með mæki
herri, ok, við bara tökum nýjars þátt í janúar
já að margt að gerist í mér í janúar
já
en bara eins og ég segi við ætlum að taka smá jólabásu
og bara í þáttum sko við erum alveg aktíf að Instagram þannig að ef það er eitthvað pælingar eða eitthvað þannig þannig þá bara hendi á okkur og við skulum reyna að svara þið bara eins flott og hættir
já
lofum engu en
nei
nei við hérna við erum alveg síman á okkur sko hann sendi bara okkur
já
en við mætum ekki eftir í stúdíu fyrir en eftir sérst eftir jólafrí
já, í stúdíu sjálft
já
þannig spurning hvort við höfum jólafrátt það bara verður tala um það
við bara ræðum það og hérna gerum eitthvað skemmtilt úr þessu
já, ekki bara
þetta verður fyrir sko og hérna minn eða bara, bara leikur þetta er samt algjörlega og eðalegu daginn á manni
það er ég segi bara gleðilega hátíð
já, bara gleðilega jól þegar að kemur að því og að er að hlusta hérna mjólin, það var bara já.
Það var gott og megi mörg stig verða
borðið í ykkur
það fyrir mig, takk og bless
takk og bless